هفشار دار نو این پارتی دموکراتیکا گلان لعامده ده کمپخبات اکتا حتم باهف. هفسارو که هده پی سزای تمر جی لوجوینه گوتارک پیشکش کر و بحثا پروسا هلبرجارتنه انجامه وی و مدل ریوبریا هرمی آ هده پی کر. تمرلی ده دستپیکا آخفتنه خودا سلاو لیلا گوین کر و داخویا کرن. حتا پاشخانا تجریده نیدیتن نرخاندنا پیشکتنین سیاسیشی کم دمینه وی گوت.
Bir yanıyla aslında iktidarın sürdürdüğü bir kampanya ve bunun karşısında
Hilbijart'ın Siviyeki Adare Tekoşina Demokrasiye bu ul Türkiye'ci Dücure kampanya hatır meşandın. Hefseroke HDP dahuya kırım, jiratkırına mutabakata Kasra Dolma Bahçeyi A Dema Pevajaya Çaresteriye hatta rojame dınav çar salanda Türkiye bukhaya dibin tecritek girandaye. Uygot bi hukuki, bi adaleti, bin pekırına mafi mrovan tesfiye kırına dezgehin demokratik hemi encamin ve tecridine.
Bu son 4 yıl boyunca yani Dolma Bahçe mutabakatının kabul edilmediği O masanın devrildiği
Sezai Temeli ve Hadam Gir. Destilatiya Türkiye Dınav Çar Salanda bu destbeka tecridi politika inşer fers gir. Hemi hebunin velat de vurda urda de cihe beraday da xerç gir. Duvari abori siyasi ucuvaki de Türkiye Nihar Dınav Krizek kurdaye. Uy got, jberwan sedeman kampeyna hilbijartneji lisar xetek aloz meşiyaye. Brez Temeli ve Hadam Gir. AKP ve MHP ısrarın ki nizama bi hukuk bidominin. Kampanya xwe bi zimanek heqaret û şiddet birêve birin. Dedigot qeyd şûna hilbijartinê de diçin şer. Gelek astengiyan derxistin hem ber me. Lê em dibînin ku sîstema hukûmeta serokkomariyê giraniya xwe hunda kir. Bi vê helwestê di nav civakê de perçebûnek çêkirin. Nefretê tov kirin. Li ser dijminatiya Kurdan kampanyek bi zimanê heqaret beşandin. Hevserokê HDP got li hember bi zimanê nefret wan kampanya xwe bi zimanê aştî û aramî danemeşandin. Wî got
İktidar ısrarla, AKP MHP bilo ısrarla bu 4 yıldır sürdüre geldiği
Di prosal bijartinê de û heta niha Tirkiye bûye şahidê dersin mezin. Di vê desthilatî jî ji wan geşedanan ji xwe re dersan bigire lê hikûmet hê jî xwe li nedîtinê datîne. Wî got di ciyê ku ji xwe re ders derxin em dibînin ku di kêmasiyên xwe di xeletiyên xwe de israr dikin. Lê ev israr dikare bibe egera şertên girantir ku li Tirkiyeyê peyda bibe. Di vê derhal li gorî yasa û hiqûqê tev bigerin. Hefserokê HDP daxuya kirin ji bo vegera şertên asayî bi dawîkirina tecridê dikare bibe destpêk. Brez Temelî wiha dam kir. Mijara çalakiyê birçûbûna aş bu dawîkirina tecridê ne mijara siyaseta dema hilbijartinê bû lê ji bo êdê ku tu kesek di girtîgehan de xwe nekujin ji bo çalakiyê birçûbûnê bi dawî bibe divê wezîrê edaletê erka xwe bicîbîne.
İktidar bu dersi almak hatalarından geri dönmek, geri adım atmak yerine şu geride bıraktığımız bir hafta içinde hatalarında ısrar etti.
Vigot, Helvesta evet. Destilatya Türkiye girişbûrne zedetir. Dve hemî dezgehên siyasî li gorî erkaxu a yasayî wezîfeya xwe bicîbînin.
YSK anayasal bir kurumdur. YSK hukukun üstünlüğüne seçim adaletine ve seçimi
Hefseroke HDP de devamiya da ifade kir ku hükümeta desilat utfaqa komari heji encama hilbijartine nahvazın kabul bikin. Le saziyen destura bingehin her usa lijnaya bilind ah hilbijartine de vel gori hükme yasayı kare khoa bikin dema nirkhandina itirazdan her usa teslim kirna mezbete anjil gori yasa u hukuki hareket bikin. Ve bir xisku stratejiya HDP de hilbijartine dav serket u evl rojavay Türkiye jbu tekşun atfaqa komari Kurdistan jî ji bu tifeqa Kurdistanê bi ser bikeve tevgeriyan. Wî spasiya xwe li gelê Kurd kir û got ji ber ku ya ku vê stratejî qebûl ku rûbi ser xist gelê Kurd bû. Brez Temelî destnîşan kir ev stratejî gavek bihêz bû ji bo destpêka proseyek demokratîk li Tirkiyeyê. Her wisa ev yek kir ku îro her kes carekî din bi helwesta li mafê xwe xwedî derkeve tev digerin û li îrada xwe û dengê xwe xwedî derdikevin. Û li hember zimanê bi nefret a destilatiyê tifaqa gel pêk hatiye.
Cumhuriyet tarihi boyunca ve özellikle AKP iktidarı döneminde Bu vesayetçi anlayış
Hefseroke HDP destnîşan kir, ji ber kêmasiya demokrasiyê pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê çareser nebûye. Komara Tirkiyeyê ji destpêkê heta rojame jî bi sîstemek wesayet hatiye birêvebirin. Wî got, mînake herî berbiçav a sîstema wesayetê jî kayûm bûn ku gel bi dengê xwe dawî li kayûman anî. Wî îdia kir, têgihîştina kayûm û sîstema wesayetê egera herî mezin a tecrîda Tirkiyeyê û îfade kir ku niha fersend ket dest ku dawî li sîstema wesayetê bînin. Ew jî bi piştgiriya gel pêkan dibe.
Yerel demokrasi dediğimiz meselenin aslı yerel meclislerdir.
Restemeli diğer kırmış bu veji ve ka alternatif ev demokrasiya radikal peşniyatkın ku de bingiha veda behezkirna demokrasiya xwacihi heye her usta temsiliyete vakhev Çin u ekoloji lingin ve sistemine. Sezai temeli ifade kir ku ger demokrasiya xwacihi baş neyi xabitandın parlamentoya Türkiye işi behezdimine. Her usta desni şankır şaredariyen civaki dikarın bibin dermani kriza desilati. Her usta dve ku ev ve ka partid navxadaji demokrasiya serkefti vcibinin. Sezai temeli lişaredaran şiretan kir jbu revebriyek zelal u adnav gelde her usa jbu revebriyeki demokratik hevul bidin. Xacican Farkin, Deng Amerika, Ahmet.